vejret. Der kommer nogen eller en del sol, især i Jylland, og i løbet af eftermiddagen kommer der også lidt eller nogen sol i de sydlige og østlige egne. Temperaturerne vil ligge mellem hele 8 og 12 grader her den 1. marts.
Hækkerup og Frederiksen, to af regeringens få rigtige politikere, jeg vil faktisk gå så langsomt til at kalde dem for regeringens to fidusbamseliner, de har nemlig i denne her uge spillet ud med en reform af førtidspension og flexjob. Og det er vores første emne i denne her uges udgave af Cordua
og Steno.
Og jeg hedder Torben Steno.
Og mit navn er Jarl Cordua.
Velkommen til.
Lige om lidt skal vi diskutere det nye reformudspil med Venstres politiske ordfører Ellen Trane Nørby og socialordfører for SF Özlem Cekic.
I den sidste del af første time, der skal vi høre, hvad det radikale Venstres erhvervsordfører Andreas Steenberg kan gøre for at forhindre, at danske produktionserhverv simpelthen flytter uden for landets grænser.
Det er de
grænser.
Få, vi stadigvæk har tilbage, Torben.
Ja.
Vi er jo store eksportører af arbejdspladser til Tyskland og Sverige og Polen.
Ja, og det bekymrer os en del, og sikkert også en hel del andre. Men den unge Steenberg, han får selskab af Christian Madsen, der er formand for Dansk Gartneri.
Ikke at forveksle med Christian Madsen på politikken. Ham her, han er sådan set ude i produktionserhvervene.
Nej, der er ikke mange potteplanter i Christian Madsen fra politikken.
Efter nyhederne i anden time har vi besøg af Liberal Alliances politiske ordfører Simon Emil Amitsbøl til en længere afhøring forud for partiets landsmøde i weekenden.
Men nu skal det altså her i første omgang handle om regeringens udspil til en førtidspensionsreform. Og velkommen til dig, Ellen Trane Nørby, Venstres
tak.
Politiske ordfører, og Özlem Cekic, socialordfører for SF.
Tak.
Og inden vi overfalder jer, så skal jeg lige sige til lytterne, at I som sædvanligt kan ringe ind til os her i programmet på 20 24 7 24 7, eller skrive
på Kort og Steno på Facebook,
hvis I har et spørgsmål
eller en kommentar.
Og så tager Kort du er over.
For de her lytterne, som ikke har læst avis i den her uge, kan man jo sige, og nu må Özlem Cekic og Entran rette mig, så går den her førtidspensionsreform ud på, at man går væk fra den der automatik, det er måske lige at stramme den, men rundhåndenhed med hensyn til at tildele folk en førtidspension, i hvert fald hvis de er under 40 år. Altså udgangspunktet må være, at man ikke længere kan få en førtidspension, når man er under 40. Det er vel det er et af de nye elementer i reformen. Og så er der det, som jeg er sikker på, at Özlem Cekic vil lægge rigtig meget vægt på, nemlig at disse mennesker skal tilbydes et ressourceforløb, og det kan indbære alt inden for beskæftigelses- og sociale, uddannelsesmæssige og sundhedsmæssige karakterer. At det er ligesom der, man vil prøve på at prioritere en indsats. I mine ører kunne det godt lyde, som om man vil ansætte den her af socialrådgiver. Men lad os nu høre, hvad Cekic har at sige til det. Og der skal også ske noget for folk over 40 år. De skal også have et ressourceforløb. Og endelig så skal der tilknyttes de her såkaldte rehabiliteringsteams. Og det kan være, at Özlem og Ellen Trane kan fortælle os lidt om, hvad det egentlig går ud på. Men, Özlem Cekic, tror du ikke, der er mange førtidspensionister ude i et ganske danske land, som hører med her på radioen, som siger, jamen, var det derfor, vi stemte på SF, at vi får en reform? Fordi vi ved jo alle sammen, at den her reform, jeg synes, skal give et proveny til statskassen. Det er en spareøvelse. Er det ikke rigtigt?
Altså, jeg mener jo, det er jo en investering i mennesker, så til de 244.000 pensionister, førtidspensionister, der sidder derude og lytter med, som er bekymret for, om den her reform vil forringe deres muligheder. Til dem vil jeg gerne sige nej. Det har været afgørende for os i SF, at reformen var fremadrettet. Den forringede ikke muligheden for dem, der var på førtidspension, men at den forebyggede, at unge mennesker ikke fik behov for førtidspension. Og jeg mener jo, at det er dybt bekymrende, og det tror jeg, der er enighed bredt i alle partier i Folketinget, at man opgiver unge mennesker og sætter den på førtidspension, velvidende, de faktisk har mulighed for at blive raske.
Altså, det er jo sådan set et spørgsmål til jer begge to, men det må jo så simpelthen betyde, at med den hidtidige lovgivning, der har man altså kastet førtidspensioner ud over unge mennesker til ingen verdens nyt.
Nu sagde du 244.000 mennesker, der har fået førtidspension. Det svarer jo til sådan løsagtigt regnet ud, at omkring 4-5% af befolkningen er på førtidspension. Det er da helt vildt.
Det er helt vildt, men vi skal også huske, at dem, der har fået førtidspension, de har jo også fået det, fordi at deres behandlingsmuligheder var ikke til stede, og de var meget, meget syge. Det, der er det bekymrende, det er, når læger går ud og siger, vi kan gøre ting anderledes. For eksempel, hvis man har en depression, eller hvis man har angst, så siger jo professoren fra Aalborg, at jamen, 80% af dem kan godt blive raske.
Det er Svend Brinkmann, vi snakker om.
Ja, og derfor så mener jeg, at det er utrolig vigtigt, at man rækker hånden ud til de her unge, fordi at sige til dem, vi tror på, at I kan blive raske. Jeg ved i hvert fald, at mange unge gerne vil komme tættere på arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet.
Ellen Trane Nørby, altså du sad for Venstre i 10 år, der ikke gjorde noget ved det her. Og der har man altså simpelthen givet førtidspension til nogen, som måske bare skulle have haft lidt hjælp.
Jeg tror sådan set, at hvis man kigger på det her forløb, så er jeg sådan set meget tilfreds med, at regeringen nu er enig med os. Altså det udspil, der ligger nu, er jo 90% identisk med det udspil, vi kom med, og som der jo ikke på det tidspunkt var så meget vilje til at ville forhandle færdigt fra SF og S' side. Og jeg håber på, at vi kan nå til enighed omkring de her udviklingsforløb, fordi det er nemlig noget, der over de senere år er blevet skabt en enighed om, er væsentligt, at man ikke til unge mennesker under 40 år siger, at her har du en livsvarig førtidspension, men at man i stedet for siger, at med moderne behandlingsmuligheder, et bedre samarbejde mellem social, sundhed, arbejdsmarkedsinstanserne, så kan vi sådan set sikre, at man kan indgå på arbejdsmarkedet med de ressourcer, som man har.
Men du siger jo så også samtidig, at fordi at pengene er færre nu, så er der simpelthen ikke så mange tosser, som der var før.
Nej, det siger jeg ikke. Der blev lavet en reform i 2000, som jo strammede op på reglerne. Rigtig mange af dem, der er på førtidspension i dag, er jo på den helt gamle ordning, hvor det i højere grad var mennesker, der var nedslidte på en helt anden måde, end det vi ser i dag. Nu oplever vi, at hver syvende, der får førtidspension, er en ung med psykiske problemer. Og det er en helt anden type førtidspensionister, end vi havde tidligere. Derfor er vi også nødt til at modernisere vores lovgivning, så vi tager bedre hånd om dem. Og jeg synes, det er sådan... Altså, jeg synes i hvert fald ikke, man som politiker sådan lidt og arrogant skal sidde og sige, at der er nogen, der har fået en førtidspension, som ikke skulle. Dem kan du sikkert finde få eksempler af. Men de fleste har jo fået det på baggrund af den lovgivning, vi har i dag. Mm. Men vi må bare konstatere, at der er behandlingsmetoder i dag, som ikke var der for 10 år siden. Der er muligheder i dag.
Øslem ryster på hovedet.
Altså, der var også behandlingsmuligheder for 10 år siden. Hvis du siger, altså depression, vidste vi jo også godt for 10 år siden, at medicin alene hjælper jo ikke. Du er også nødt til at give folk psykologhjælp. Og der har jo været aldersbegrænsning på tilskud til psykologhjælp, så hvis du var mellem 18 og 37 år, så kunne du få tilskud. Hvis du var 38 år, så skulle du betale selv. Det svarer lidt til, hvis man sagde til en kræftramte patient, du må selv betale for din kemoterapi, fordi du er 38 år. Ikke? Den aldersbegrænsning har vi for eksempel afskaffet. Vi ved jo også godt, at Ankestyrelsens læger siger, vi har sat en del mennesker på førtidspension, velvidende deres behandlingsmuligheder var ikke udtømte. Vi har underprioriteret psykiatrien, Ellen. Og den underprioritering, som der har været i mange, mange år, har betydet også nu, vi kan se simpelthen katastrofen ved det, at der er sådan en stor tilstrømning af mennesker med sindslidelser, som kommer på førtidspension. Og det skal vi lave om. Og det er der jo en bred enighed om, at det vil vi gerne lave om.
Jeg sidder lige og... Du synes, du sagde, Ellen, Trane, før... Vi er på efternavn her, fordi Torben
ja, det er rigtigt.
Mener, at vi skal være sådan høflige.
Det synes jeg også.
Så Ellen Trane, hvad er egentlig forskellen på det forslag, som regeringen har spillet ud med nu, og det, som den forrige regering, som du jo var et eller andet sted en del af, spillet ud med sidste år?
Jamen, der er forskelle. Der er rigtig mange ting, der er identiske, men der er også forskelle. For eksempel så opererer regeringen med, at man ikke kan give flexjob til selvstændige, eller at man skal være medlem af en A-kasse. Det vil sige, at man begrænser sådan set adgangen for nogle mennesker til, at de selv aktivt skal have forsikret sig. Der synes vi jo nok, at det er ikke en tradition, som vi ellers har i det danske samfund, som vi skal indføre.
Og nu taler du om de to dele, der ligger på bordet, hvor vi sådan kun taler om en i dag, kan man sige. Men omkring førtidspension, er der nogen forskelle der?
Omkring førtidspension er der nogle mindre ting, men det er jo også et spørgsmål om, hvad arbejdsudbuddet skal være. Vores reform opererede med, at der skulle være 4.000 mennesker, som skulle komme ud og indgå i arbejdsudbuddet. Der opererer regeringen kun med 2.300 mennesker. Det er jo nogle ambitioner, som er meget mindre. Hvorfor er de det? Altså er det, fordi den nuværende regering ikke ser de her mennesker som en ressource, som skal ind på arbejdsmarkedet? Det er jo nogle af de ting, som vi vil spørge ind til i forhandlingerne. Fordi om man kan arbejde 3 timer, man kan arbejde 17 timer, eller man kan give 37 timer eller derover, så mener vi jo sådan set, at vi skal kigge på alle folk ud fra det udgangspunkt, de har, i stedet for at sige, at der er der så ikke plads til på arbejdsmarkedet.
Det, du snakker om nu, det er den der, hvad skal man sige, ret komplicerede ting, altså omkring flexjob. Du siger, at på omkring førtidspension, så er der nogle meget, 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 meget små forskel.
Jo, men tingene hænger jo sammen, fordi altså, hvis en førtidspensionist skal ind på arbejdsmarkedet, så tror jeg, vi skal være så ærlige at sige, at så kommer det nok ikke til at ske på helt normale vilkår. Og derfor hænger de her ting sammen, og derfor er det jo også væsentligt, at vi ikke stiller krav om, at man så skal have været medlem af en A-kasse. Fordi så kan vi jo risikere, at der kommer nogle meget forskellige forløb. Eller for eksempel, at hvis man har en arbejdsskade og kommer på førtidspension, men man gerne vil fastholde tilknytningen til den virksomhed, man har været ansat på, og det tilfældigvis er en selvstændig, så skal man ikke kunne det.
Men det er sådan nogle ting, I kan forhandle om, men er det ikke så småt, at det kan da ikke være det, der skal gøre skille jer?
Jamen, jeg tror sådan set, der er meget, der er vi har et meget stort ønske om at lave en bred aftale og tage ansvar på det her område. Men vi er jo nødt til at sikre, at den aftale, vi laver, den ikke skal genåbnes om et halvt år. Og det er jo der, hvor vi har sagt, at før vi begynder at lave endelige delaftaler, så er vi nødt til at have det samlede overblik. For hvis det viser sig, at den her reform, vi nu sidder og drøfter i mere eller mindre i detaljer, ikke er ambitiøs nok, så skaber vi jo utryghed for rigtig, rigtig mange mennesker, hvis vi skal tage den op igen om halvandet år eller et år. Jamen,
altså, jeg tror lige, I var enige, at du ser Özlem Cekic's øjenbryn, de er lige ved at gå sammen over på den side, når du hører Ellen Trane snakke.
Altså, der er jo den store forskel mellem den tidligere regerings og nuværendes førtidspensionsreform. Der er to afgørende punkter. Den ene er, hvor længe man skal være på de her rehabiliteringsforløb. Altså, hvis man virkelig tror på, at folk kommer sig, så skal man jo også lave en hurtig afklaring, så man ved, om de er parat til arbejdsmarkedet eller uddannelse. Der siger vi, at det skal man være på mellem 1 og 5 år. Så skal der være en afklaring, og helt nogle meget, meget særlige tilfælde kan man godt forlænge det, for eksempel i forhold til skizofrene, hvor det tager lang tid at komme frem til en diagnose. Den tidligere regering lavede op til, at man kunne være på rehabiliteringsforløbene mellem 18 og 40 år, det vil sige teknisk set 22 år. Det mener jeg ikke, der er så meget udvikling i. Og det andet afgørende forskel, det er i forhold til ydelsens størrelse. Altså når man er på de her rehabiliteringsforløb, så siger vi jo, der enigheden er jo, det man kommer fra, det skal man være på. Så hvis du kommer fra kontanthjælp, så er du på kontanthjælp. Men vi siger jo, altså der er jo unge under 25 år, som får mindre i kontanthjælp. De får unge ydelsen. Vi siger, minimum skal man have lidt over 10, altså cirka 10.000 kroner. Samtidig med, der skal ikke være ægtefælleafhængighed. Så hvis du er på rehabiliteringsforløb, og du er gift med en sygeplejerske, som tager en ekstra vagt, så skal du ikke have mindre ydelse. Samtidig med, så skal der ikke være formueafhængighed. Så hvis du ejer en bil, eller hvis jeg har købt et sommerhus sammen, så skal det heller ikke gå ind og betyde noget i forhold til den ydelse, du skal have. Så det er nogle af de her ting, som er vigtige. Og det andet er, jeg er virkelig, virkelig glad for, at I kommer til forhandlingerne, fordi jeg har fået et indtryk af, at Venstre ikke vil være med, og det er jeg jo enormt glad for, at I selvfølgelig kommer og tager et ansvar i forhold til, at det ikke er et spørgsmål om at skabe utryghed, det er et spørgsmål om at række hånden ud til de her mennesker, som har muligheden for at blive raske, hvis de fik en koordinerende indsats. I dag siger nogen meget, meget rammende faktisk, nogle syge, man skal være ret stærk for at være syg, fordi du skal først forbi socialforvaltningen, så skal du lige, hvis du har råd, forbi psykologen, og så skal du til egen. Vi siger én gang, én behandlingsplan, én koordinerende sagsbehandler, så man samler al indsatsen.
I lytter til Cordua og Steno på Radio 24/7. Vi har SF socialordfører Özlem Cekic og Venstres politiske ordfører Ellen Trane Nørby i studiet, og vi diskuterer førtidspensionsreform og andre ting. Og ja.
Jamen, Ellen Trane, når nu vi hørte...
Jeg vil bare sige til lytterne, at de skulle ringe ind, hvis de havde et spørgsmål og blande sig i debatten. De kan ringe på 24/7, eller skrive til os på Kortløg
og Facebook. Ja, det
kun på Facebook. Må jeg lige kort sige noget?
Meget kort.
Ja, meget kort. Det er i forhold til, altså, hvorvidt man skal åbne de her reformer igen. Jeg har den holdning, når man laver reformer, og hvis ting skrider... Altså, i 2000 lavede man reformen, og den skred med 10 milliarder, samtidig med flere kom på førtidspension. Så skal man forpligte hinanden, regeringen, kommunerne, regionerne på, at vi åbner det her. Vi kigger på, hvad går galt? Hvad er det, vi kan gøre bedre? Den forpligtelse, den er man nødt til at tage på sig, så man løbende evaluerer, så pengene bliver brugt rigtigt.
Det, du sagde lige inden, at Kort, du er opfordret til at lytterne til at ringe ind, det lød på mig fuldstændig som den forrige regering, der altid sagde, hver eneste gang, de skulle spare, så var det, at vi skal spare så og så meget, og så er det ikke, fordi vi skal spare. Det hele det bliver sindssygt meget bedre, fordi vi sparer.
Nej.
Og det, som...
Det lyder som at rationalisere i det private erhvervsliv.
Ja, det vil sige, at man altid sælger besparinger på, at det hele bliver bedre. Og det, som jeg kunne høre på den forskel, der så er i jeres opfattelse, den her førtidsfrihed, det er din Venstres førtidspensionsudspil, det er trods alt lidt billigere.
Ja, altså hvis man sådan skal bruge de rigtige økonomiske termer, så sparede vi mindre end det, regeringen gør nu.
Ja.
Altså, det må man sige. Det er jo en spareøvelse på den måde, men det er forhåbentlig også en omdannelse af det førtidspensionssystem, vi har i dag, så vi sikrer, at de mennesker, vi tager hånd om, dem tager vi hånd om på en mere værdig måde, hvor vi hjælper dem i højere grad til at være selvhjulpende, end at vi tror, at deres løsning altid er at få en førtidspension. For rigtig mange af de unge mennesker, som er kommet på førtidspension, der er det jo bestemt ikke lykken. Altså mange af dem oplever stigende ensomhed. De oplever en marginalisering.
Altså og, det er ikke særlig smart, det der, ikke?
Derfor er der jo to dele i den her reform for os, og det har vi været ærlige om, da vi sad i regeringen, det har vi sådan set stadigvæk. Der er et spørgsmål om at få besparet nogle penge, som kan bruges til at konsolidere vores økonomi, kan bruges til, at vi i det hele taget kan sikre vores velfærdssamfund, og så er der det at lave om på indholdet, så vi sikrer et bedre forløb for folk på førtidspension.
Så det er mere økonomisk politik, det her, om at fylde hul i statskassen, end socialpolitik?
Det er jeg ikke enig med dig i.
Nej, det er begge dele, og det har begge dele som perspektiv, fordi når vi siger netop, at man er nødt til at have det samlede overblik, ikke kun over den her reform, vi kommer gerne til møder omkring førtidspensionsreform, og der er også mange steder, hvor vi jo kan se, at vi er enige i, hvad det er, der skal til. Men når vi siger, at vi kan ikke lukke en delaftale, så er det jo fordi, vi kan jo ikke risikere, at vi nu lukker en førtidspensionsreform, og en flexjobreform, en kontanthjælpsreform og en skattereform, og lige pludselig så er der en restregning. Og hvem skal betale restregningen? Skal vi så åbne alle aftalerne igen og skabe utryghed for de mennesker, der måske troede, at nu havde vi lavet en reform?
Men regeringen siger jo ikke, at I skal lave et stort fælles kompleks. Man har spillet ud med det her, og så kan I jo sige ja eller nej. Og så hørte jeg dig sige noget i retning af, jamen, vi bliver nødt til at have et overblik, og for ellers så skal vi lave det om halvandet år, tror jeg, eller om et par år. Altså om et par år, så er vel det hul vel formentlig lukket for, at man kan lave reformer. Altså nu er vi et halvt år inde i den her periode, altså den her valgperiode. Og om to år, så går det jo løs igen med valgkamp. Det ved vi jo alle sammen. Så hvis der skal laves noget, så er det jo nu.
Jo, men der er jo forskel på at sige, at der er et reformbehov, og så ikke vil lægge et regnestykke frem, som viser, hvordan ser økonomien ud. Og det er der, vi har sagt. Vi kommer gerne til forhandlinger, men vi kan ikke lukke en aftale, før vi har det samlede overblik. Og det er jo fordi, vi ved, på regeringens egne tal, for regeringens egen finanslov, der har man forværret dansk økonomi. Man har brugt et ukendt antal milliarder, fordi man har rullet elementer af genopretningspakken og andet tilbage. Man har efter Finansministeriets egne tal skubbet 4.000 mennesker ud af arbejdsudbuddet. Og derfor er vi jo nødt til at vide, det der sidste år var vores 2020-plan, hvordan ser den ud nu? For ellers er der nogle danskere, der står tilbage med den restregning, hvis vi ikke som politikere tager ansvar for hele regningen, men bare sætter os ned og så siger, nu laver vi nogle delaftaler, men delaftalerne er ikke nok til at lukke hullet.
Altså, jeg synes faktisk, det er meget bemærkelsesværdigt at sidde her og bare lytte til, at Venstre der siger, nu er det vigtigt, at vi tager et ansvar. Vi har overtaget et regnskab, en kasse, som, hvor der er minus 100 milliarder. Der har været et behov for at reformere gennem nullerne. Der har været et behov for at reformere de sidste mange år. Jeg har ikke gjort det. Nu sidder vi tilbage. Jeg skal lige have lov til at tale.
Ja, ja.
Ikke? Altså, når vi sidder her, og vi har så overtaget regeringsmagten, så er det Venstre ønsker. Altså, jeg synes, det er dødærgerligt for de mange tusind mennesker, som forventer, at politikerne er i stand til at tage et ansvar. Det Venstre siger, hvis man skal oversætte til dansk, det siger, vi skal vide alle de reformer de næste fire år, før vi kan sige ja til noget. Undskyld, men det er os, der har regeringsmagten. Den kunne man sige, hvis man selv sad i regering. Det her handler jo om, der er en ung, skizofren mand på 24 år, som har brug for en koordinerende indsats, en gang, en behandlingsplan, som kan gøre, at han kan blive rask. Så spørgsmålet, skal vi lade det gå op i Christiansborg fnid og fnader, eller skal vi gøre noget?
Nu bliver jeg nødt til at tage bladet fra munden. Özlem Cekic, hvis du kan hjælpe mig, jeg er meget, meget dårligt forberedt og har ikke lavet research på det, men jeg kan ikke forestille mig, at jeg kan finde et klip med dig, mens du var i opposition, hvor du tordnede løs på VK-regeringen for ikke at gå virkelig effektivt til værks for at få de her ting bragt på plads og for at spare en masse penge. Altså, og jeg kan lige så godt gå til den trane og sige, at jeg synes, det er en skandale, Anders Fogh Rasmussen ikke gjorde de her ting. Fordi alle vidste, har da vidst, at det her var et kæmpestort problem, så det er I da lige skandaløse på det her område. Det er da ting, der alle har vidst.
Men jeg vil også sige, at det var ikke os, der gik til valg på, at man ikke skulle lave reformer. Vi gik til valg på et ærligt reformprogram. Vi har gennemført arbejdsmarkedsreformer, dagpengereformer, en efterlønsreform, en tilbagetrækningsreform. Vi har lavet en genopretningspakke. Og sidde og sige, Özlem, at vi ikke var ærlige, og vi ikke tog hånd omkring de økonomiske problemer. Det var jer, der gik til valg på, at man skulle bevare alting som status quo.
Men,
og det er jo positivt nu.
Af hensyn til lytterne, så vil vi ikke høre jeres bedømmelse af hinanden, fordi det tror jeg både lytterne og også vi har en vis fornemmelse af, at den ikke er positiv. Men vi skulle have en lytter igennem, der hedder Anne Mette på Østerbro i København. Er det korrekt?
Anne Mette er røget.
Anne Mette er røget. Men fordi hun, jeg tror, det hun gerne ville vide noget om, det var nemlig det der, altså, som du snakker om, der er kommet så mange nye behandlingsmåder, sådan så at mange af dem, der er blevet parkeret på psykisk eller på førtidspension, at de har en chance for at blive rask, og på den måde kunne komme ind.
Ja.
Hvad er det for metoder, vi snakker om? Er det nogen, der er mere bekostelige eller mindre bekostelige?
Jeg har ikke sagt, der var nye behandlingsmåder. Jeg siger, at der har ikke været tilstrækkeligt nok med ressourcer til at benytte sig af de behandlingsmuligheder, der har været. Først og fremmest, jeg bryder mig ikke om begrebet parkere. Altså, man parkerer en bil. Man parkerer ikke de mennesker, og mange af de her mennesker faktisk har været igennem et rigtig, rigtig langt forløb, som Ellen også siger, som har været smertefuldt, og de har været flere år om at få den førtidspension. Altså, vi ved i dag, at psykiatrien er meget, meget underprioriteret. Vi ved også godt, at psykiatrien har også det problem, det må man jo desværre også indrømme, at den har heller ikke udviklet sig særlig godt. Det er derfor, at der har været et bredt flertal i Folketinget, der satte sig på, at vi skal have mere nærpsykiatri, som rykker ud, som er der, hvor patienten er.
Så der kommer, der følger nogle penge med nu, eller hvad? Er der sådan en stor psykiatripulje oven i det her?
Vi har givet med til rehabiliteringsforløbene 1,4 milliard, vil vi gerne give, fordi der skal lige laves en aftale, og vi skal alle sammen være enige. 1,4 milliard, og som Ellen også sagde før, det er flere penge end end hvad man tidligere har sat af til det. Og det håber jeg jo så nok. Jeg mener også, at det her handler også om at gå op med silotænkning ud i kommunerne. Fordi i dag er det jo sådan, der forvaltningerne med kommunalreformen desværre, så er der mange indgange. Der er mange, der falder igennem. Vi vil rigtig gerne prøve at samle beskæftigelsesindsatsen, socialindsatsen, psykiatri og uddannelsesindsatsen et sted, så de her teams har kompetence til at beslutte noget. Så når den unge henvender sig, så kan der være en socialrådgiver, en psykolog, en mentor, en støtteperson, som kan hjælpe de her mennesker videre. Og jeg mener ikke, det er en udgift. Jo, det er rigtigt nok, at det er en udgift, man kan sende en check til en førtidspensionist resten af livet ved at sætte dem, ved at give dem en varig førtidspension. Men man kan også godt vælge at sige, vi giver dig psykologhjælp, som gør, at du kan være selvforsørgende. Så blev der helt stille. Det er det, der
Det er, fordi vi troede, der var en lytter igen.
Det var, fordi vi troede, der var en lytter igen.
Så det var simpelthen det.
Der er ingen, der tør at ringe ind.
Jo, der er to, der har ringet ind, som desværre ikke kommer igennem.
Vi har lidt tekniske problemer.
Vi har lidt tekniske problemer med at få lytterne igennem.
Men prøv alligevel derude med hensyn til at ringe ind.
På 20-24-7-24-7. Det virker ikke, men prøv alligevel. Vi er jo altså kommet derhen, hvor vi så skulle have haft et par lytter igennem. Og det vil sige, at jeg bliver nødt til at melde ud fuldstændig, at jeg helt tabte tråden. Men jeg kan også sige, at klokken er 14.28.
Men hvad tror I, Özlem Cekic, hvornår tror du, at de borgerlige kommer op af hængekøjen, som I siger, og til forhandlingsbordet? Og regner man med, at der kommer en aftale her i foråret, eller hvad?
Det håber jeg. Altså, vi er nødt til at handle på det her. Det er jo dybt bekymrende, at så mange unge mennesker faktisk ender på førtidspension, velviden at vi kunne gøre dem raske.
Men
som jeg har forstået det, så altså, konservative vil jo enormt gerne forhandle det her.
Ja, men de har jo ikke flertal med dem jo.
Altså, der er en forligskreds bag det her, så forligskredsen skal mødes. Og jeg hører også Ellen sige, at de vil rigtig gerne komme. Så jeg håber virkelig, at vi kan tage ansvaret på os, uanset hvilken parti vi tilhører, så vi i fællesskab kan gøre en forskel.
Hvorfor skriver I så ikke mærkelige kronikker og sådan noget, eller din partifælle og regering? Hvorfor skriver I mærkelige kronikker i Berlingen, hvor I skælder ud på oppositionen, og I skal have dem til forhandlingsbordet? Skulle man ikke vente med det til, at Venstre havde forladt forhandlingsbordet?
Altså, jeg vil jo ikke...
Det, jeg tænker på, det er Tom Møre og
Bødskov,
og Morten Østergaard, som jo skriver den her bandbulle, som Ellen Trane og så Peter Christensen har svaret på i dag. Altså, nu kigger jeg bare... Jeg er borgerlig, det ved vi jo alle sammen. Men jeg undrer mig meget over, at man starter med at skælde ud på dem, som man egentlig vil have til at lave en aftale med. Det kan man jo vente med. Man skulle jo næsten tro, I var i valgkamp stadigvæk i SF.
Altså, jeg tror også, du kan derfra se, at jeg er ikke tørmøger. Så jeg ved jo ikke, hvad han har tænkt, når han har skrevet det. Jeg kan bare udtale fra mig selv, og jeg har hørt Lars Løkke også sige, at hvis man skulle sætte sig ved forhandlingsbordet, så var der det, at man ville have det overordnede overblik helt til frem til 2020. Og det blev faktisk også tolket af rigtig mange andre, også som om, at man ikke ville komme. Det er også derfor, det overrasker mig, at jeg kvitterer virkelig for...
Jeg har ikke læst den eneste kommentator, som siger, at Venstre ikke er interesseret i at lave en aftale.
Nej, og der har heller ikke været nogen, der har sagt, at vi ikke ville komme. Vi har bare sagt, at man kan ikke lukke delaftaler, fordi så risikerer man at skabe utryghed, hvis man skal tage en aftale op igen. Og det er jo egentlig, som Johan Schmidt-Nielsen jo også selv siger i dag i Politikken, altså forudsætningen for, at man kan lave aftaler, det er jo også, at man kan vide, hvad regnestykkerne er bagved. Og jeg noterede mig da i hvert fald i dag, at det var vi da i det mindste enige med Enhedslisten om. Og jeg tror også, det er vigtigt, hvis man skal kunne sidde om forhandlingsbordet, at vi så også er så ærlige, at vi kan vide, hvad er udfordringen, hvad er regningen.
Øslem Sikkert, for en ultrakort bemærkning, for lige om lidt, der skal vi tale med Geo Darumbu i en valgby.
Altså, der er sat regnestykker frem i forhold til den her reform. Den skal give, vi skal investere 1,4 milliarder i de her unge mennesker, samtidig med, at den skal give en proveny på 3,9 milliarder.
Det er dejligt med nogle milliardtal.
Det kan man nemlig forholde sig til.
Geo Darumbu i Valby, er du med os nu?
Jamen, det er da helt sikkert. Og jeg har et spørgsmål, og det handler om, at nu er jeg født blind, og jeg har fået førtidspension i over 30 år. Og jeg har været telefonist ved et omstillingsbord, men problemet er jo med os blindfødte, at, eller folk, der er blinde og i det hele taget, at beskæftigelsessituationen går tilbage og tilbage. Der er stort set ikke meget mindre blinde i erhverv i forhold til, hvad der var i hvert fald var i 70'erne, og specielt inden for telefonistfaget. Der er det jo sådan, at man kan trykke sig direkte ind på lokalnummer i de fleste forskellige virksomheder. Hvis nu man er blindfødt, og hvilke erhverv vi så placerer også i det hele, er der folk som blinde, og har man overhovedet ikke nogen mulighed for at få en førtidspension, hvis man er totalt blind eventuelt i fremtiden?
Ja, altså, hvis vi sådan skal lave forbrugeroplysning i forhold til netop det her med, om man så kan få en førtidspension i fremtiden, så er der jo både i den nye regeringsudspil og i den gamle regeringsudspil det, man kaldte glatsager, altså sager, hvor der ikke var nogen tvivl om, at der skulle gives og tildeles en førtidspension. Og så spørger du i forhold til beskæftigelsessituationen, og det er jo fuldstændig rigtigt, der er et meget stort problem i forhold til blinde, hvor vi kan se, at tilknytningen til arbejdsmarkedet faktisk har været vigende over de senere år. Det er også noget, vi i fællesskab politisk har sat fokus på i satspuljekredsen, hvor vi også på baggrund af en SFI-rapport, der kom omkring det, har fulgt det her område meget tæt. Og det tror jeg sådan set ikke, der er politisk uenighed om, at vi har en kæmpe stor udfordring i forhold til at sørge for rummeligheden, når vi taler personer, som enten er stærkt svagtseende eller er blinde.
Ja, og plus samtidig, at som du også fortæller, har du også nogle ressourcer. Altså, selvom du ikke kan se, så har du den mulighed, at du kan faktisk varetage en opgave. Derfor er det bare så ekstremt vigtigt, at arbejdsmarkedet også er i stand til at være rummelig. Vi kan ikke løse problemerne alene fra Christiansborg, selvom hvor meget vi ønsker det. Derfor tror jeg bare, at det bliver så... regeringen har også sagt, at vi vil give 3 gange mere i tilskud i timen til de arbejdsgiver, som vælger også at tage imod de mennesker, som har brug for noget, altså både være der nedsat tid, men har også brug for noget særligt støtte.
Ja, men teknologien, og desværre det er også et forståelsesproblem for arbejdsgiverne i nogle situationer, kan jeg også ligesom fornemme på det, der har været fremme de sidste par dage. Der mangler noget forståelse.
Ja, der mangler rigtig meget forståelse, og derfor synes jeg også, det er dybt bekymrende, når Arbejdsgiverforeningen går ud og siger, der skal meget til, før vi kan åbne os op. Det er så vigtigt, at de er medspillere på det her.
Tak til Geo Darumbu i Valby, og jeg håber, at du fik svar på noget af dit spørgsmål i hvert fald. Og nu er vi jo altså så nået i den her situation, at vi faktisk nødt til at sige tak til Özlem Cekic, socialordfører for SF, og Ellen Trane Nørby, politisk ordfører for Venstre. Tak til de damer for at gæste vores program. Så nu må I gerne rejse, tage hovedtelefonerne af, rejse jer op og gå pænt ud af studiet, fordi at mens I gør det, så lister de radikales nye erhvervsordfører Andreas Steenberg og formand for Dansk Gartneri Christian Madsen ind i studiet for at sætte sig foran mikrofonerne. Fordi nu skal vi høre, hvordan regeringen vil forhindre yderligere udflytning af danske produktionsvirksomheder til udlandet. Det er et kæmpestort problem i øjeblikket. Og det, som vi vil sætte fokus på, det er et af de traditionelt gamle danske produktionserhverv, nemlig gartneriet, som for eksempel står stærkt i noget af det, man vil kalde, eller stod stærkt i ukant Danmark.
Det står stærkt på Fyn.
På Fyn, og Fyn er jo, altså selvom det ligger midt i landet, alligevel dømt til at være ukant Danmark i flere sammenhæng. Men mange af de her, ikke mange, men nogen af de danske gartnerier, de overvejer simpelthen at rykke rødderne op med rode og plante dem syd for grænsen i Tyskland. Og nu er de herrer kommet ind foran mikrofonerne. Velkommen til dig, Andreas Steenberg, erhvervspolitisk ordfører for De Radikale Venstre.
Tak.
Og Christian Madsen, formand for Dansk Gartneri. Og så vil Kort, du vil gerne komme med en bemærkning.
Jeg vil bare sige, at hvis der nu skulle være en enkelt, der vidste det, så vil jeg bare sige, at jeg løser faktisk nogle kommunikationsopgaver for Dansk Gartneri. Så det er på plads. Så jeg har sådan set en tilknytning til Dansk Gartneri, hvor Christian er formand.
Godt.
Ny genvalgt formand i øvrigt.
Så fik vi aflyst den sag, vi havde håbet på at få noget omtale i andre medier på at være inhabile, men det kan vi desværre ikke prale med. Men det, som vi tager udgangspunkt, Andreas Steenberg, det er, altså, nu har vi formanden for Danske Gartnerier siddende her, ikke? Og for eksempel på Fyn, hvor der er mange gartnerier, de er voldsomt trængt. Og kan det ikke smerte en ung mand at se, at arbejdspladsen flytter til Tyskland? Og hvad kan du gøre ved det sammen med din chef, Ole Sohn?
For eksempel så vi jo i går i foråret i Fyns Stiftstidende, der var en enkelt virksomhed, som overvejede at flytte i hvert fald dele af deres produktion til Tyskland.
Jeg vil lige starte med at sige til lytterne, at jeg var ikke forberedt på, at jeg skulle diskutere gartnerier. Det var ikke oplyst.
Det var
Så jeg har ikke set den artikel fra Fyns Stiftstidende, for eksempel. Men jeg er jo meget bekymret for alle de 200.000 private arbejdspladser, der er flyttet ud de seneste par år. Jeg er også meget bekymret for fremtidsudsigterne, fordi at dansk konkurrenceevne er blevet for dårlig og er i problemer. Og det, man kan starte med at glæde sig over, det er, at der er nogle rigtig ansvarlige overenskomstforhandlinger i gang lige i øjeblikket, hvor lønnen bliver holdt i ro. Det er noget, alle i erhvervslivet, uanset om det er gartneri eller om det er vindmøllefabrikker eller hvad det kan være, er meget interesseret i, så er vi jo altså i gang med en kæmpe reform, dagsordenen af alt muligt. I har lige haft debat om førtidspensionsreform, der kommer skattereform, der kommer trepartsaftale. Fordi noget af det, der jo virkelig skal gavne rammevilkårene for alle, det er, at vi får omkostningerne ned. Og det er jo blandt andet, at vi får taget opgør med forskellige velfærdsydelser, som har været for gunstige, for øget arbejdsudbud, for skatten på arbejde ned, for skatten ned generelt også. Og det er vi jo godt i gang med den her regering. Så har der været en debat med sidste finanslov, med det her NOx-afgift for eksempel. Og der valgte vi jo gå ud og sige, at vi jo gerne vil have nogle penge til nogle velfærdsydelser, som var blevet skåret ned, for eksempel noget børnecheck og noget akut lægehelikopter, vi gerne vil have penge til noget uddannelse, og der valgte vi altså at tage den her NOx-afgift, som rammer gartnerierne, fordi vi synes, det var fornuftigt at se på luftforureningen.
Så tror jeg, at Christian Madsen skal have lov at komme ind med en kommentar.
Vi skal lige sige, at det, vi diskuterer, det er ikke specielt gartneriernes situation, det er generelt produktionsvirksomhedernes vilkår, og der er Christian Madsen sådan set bare et eksempel.
Christian. Ja, og Christian Madsen, hvis du nu forestiller dig, at det var Ole Sohn, der sad ved siden af, det er i hvert fald en, der kender Ole Sohn. Hvad kunne du så ønske dig, at du hørte fra Andreas Steenberg?
Jamen altså, helt faktuelt, så var vi så heldige, så Ole Sohn var på gartneribesøg for 14 dage siden, og Ole, han lyttede meget til gartneriernes problemer, og lovede selvfølgelig ikke noget, men det, der drejer sig om, det er jo, hvad er vores konkurrenceevne i forhold til udlandet? Og der har vi jo for det første hele energipakken, energiforliget og NOx-afgiften. De to ting til sammen, det er en merudgift for dansk gartneri på 113 millioner. Men udover Ole Sohn, nu er det jo ikke Ole Sohns område med hensyn til energi, det er jo Martin Lidegaard.
Partifællen til Andreas Steenberg.
Og vi havde generalforsamling i dansk gartneri i går, og der var Martin Lidegaard til stede. Og vi har haft en rigtig god dialog omkring reduktion af de 113. Det er klart, at Martin kan jo ikke love noget på nuværende tidspunkt. Men den nye regering tror, at det er fuldstændig klar over, at vi skal passe på med hensyn til konkurrenceevnen i Danmark. Lønningerne er blevet høje, derfor hilser Dansk Gartneri også helt klart velkommen skatteministeren Thor Møges forslag om at sænke skatten på de lavere lønninger. Vi skal have konkurrenceevnen op. Det skal vi blandt andet ved at automatisere, så vi får en højere produktivitet.
Så lyder det jo som om, at Dansk Gartneri er ualmindeligt tilfreds med den her regering.
Ved du hvad? Vi er i god dialog med regeringen omkring nogle ting. Mm. Og du ved jo også ganske udmærket, at energiforliget er jo ikke færdig endnu.
Nej.
Og så længe energiforliget ikke er færdig, der må vi jo fortsætte dialogen. Så det er for tidligt at sige, at vi er så tilfredse, som du vil gøre det. Men vi er tilfredse med, vi er meget tilfredse med, at uanset om det er de radikale, det er Socialdemokratiet eller SF, så ønsker de at lytte til os og snakke med os.
Men Christian Madsen, hvis man sådan skal koge det ned, så er der sådan tre faktorer, kan man sige, inden for alle produktionserhverv i Danmark. Altså store omkostningsforhold, der er afgørende for, hvad skal man sige, konkurrenceevne. Hvis vi nu ser bort fra valuta, usikkerhed, nu er euroen ret stabil i forhold til den danske krone, hvis man nu eksporterer til USA, kan der være nogle problemer, eller hvad ved jeg. Men ellers så er det jo løn, og det er energi, som oftest. Og så er det regulering af forskellige slags. I gartnerierhvervet er det pesticider og sådan nogle ting. Men regeringen, og så må du rette mig, Andreas Steenberg, de mener jo, at hvis man stiller krav, så vil erhvervet sådan set indrette sig, for eksempel ved højere energiafgifter, så de på den lange bane er konkurrencedygtige. Er I enige i, at det er sådan? Altså hvis man bare hæver afgifterne, det lyder ikke sådan, men der er jo et skisma, kan man sige, to forskellige opfattelser af, hvordan man gør produktionserhverv konkurrencedygtig på den lange bane.
Nej, men jeg er jo ikke helt enig med dig i den betragtning, du siger. Det er fuldstændig rigtigt, at det var det, vi hørte fra den nye regering til at starte med, hvis man bare lagde afgifter ud. Men Dansk Gartneri har jo faktuelt reduceret energiforbruget siden 96 med 38%. Vi har sagt til Martin Lidegaard, vi har sagt til regeringen, vi vil gerne lave en samfundskontrakt, så vi sparer yderligere ca. 40% frem til 2025. Og så skal vi have en vished for, hvad kommer der af afgifter, så gartnerierhvervet overlever. Jeg hører ikke regeringen sige i dag, at de tror på, at det bare er et spørgsmål om adfærdsændring ved afgifter.
Andreas Steenberg, kan man ikke være ligesom, altså hvad skal man sige, du er radikal, og dit parti har et...
Og Torben stemte på de radikale.
Ja, altså et ry for at være et virkelig godt, stabilt, elitært parti, der ikke er bange for at tage nogle upopulære synspunkter. Og et af de forsøg, der blev gjort, det var dit partifælle Rasmus Helveg, der sådan set enhændigt var klar til at lukke Aalborg og Portland. Så kom Marianne Hjelved og gav ham et par på bæret.
Nu svinger lige håndtaget.
Og det er ikke for, at vi skal ud i sådan noget her, men jeg tænker, det som Rasmus Helveg jo i virkeligheden sagde, det er jo alt det der gamle lort, men det er jo ikke det, vi satser på. Nej, vi er de radikale, vi er helt fremme på bilen med højteknologiske arbejdspladser, folk med sindssygt høje uddannelser, og dem, der ikke kan være med, det er der sgu ikke noget at gøre ved. Og der har vi jo lige præcis gartneriet, som jo er et sted, der ansætter folk og har brug for arbejdskraft, som ikke nødvendigvis behøver at have en høj akademisk grad. Men er det ikke en del af en langsigtet radikal erhvervspolitik, at den slags gammeldags stenalderarbejdspladser, de må sgu simpelthen bare gå kødets gang?
Overhovedet ikke. Altså, hvis du tager det her begreb højteknologisk arbejdsplads, så er der jo faktisk også produktionsarbejdspladser i det. Fordi hvis du tager Siemens eller Vestas eller hvem det nu kan være, så er det jo højteknologisk, det de laver med vindmøller. Men der er jo så nogen, der skal producere de komponenter, der skal ind. Så der er jo også i det, vi i situationstegn kan kalde almindelige arbejdspladser i den slags. Og vi kommer ikke til at lukke Aalborg Portland. Jeg tror også, at Rasmus Helveg og Marianne Hjelve gjorde alt, hvad de kunne for ligesom at rette den misforståelse ud, som der er kommet i den artikel. Så nej, det er det, der er meningen med energiforliget, og som er håbet der, det er jo, at vi kan blive uafhængige af olie, kul og fossile brændstoffer, fordi de kommer til at blive dyre, og derfor tror vi, det er en god investering at kunne omstille vores energisektor, fordi at vi på et tidspunkt vil opleve, at det bliver meget dyrt. Det er sådan det, der er
fint. Det er der næppe nogen, der er uenige i, er en god idé.
Så vil jeg også lige kvittere for, at vi altså, fordi vi lytter jo til Dansk Gartneri, at de har også været inde i de forskellige udvalg, og det er også derfor, jeg kan forstå på energiforhandlinger, at man overvejer at sætte betalingen til den grønne omstilling lidt ned for erhvervslivet, for netop at imødekomme noget af den kritik, der har været. Så vi lytter meget til Dansk Gartneri og mange andre for at ikke ramme for hårdt, men princippet med NOx-afgift, det var, at vi gerne vil beskatte luftforurening for at få råd til nogle af de ting, vi gerne vil løse i velfærdssamfundet på kort sigt.
Det vil sige, at man beskatter erhvervslivet for at lave velfærdsforbedringer. Det var det, du siger. Og så bruger man miljøafgifter på det. Men det gør jo ikke erhvervet konkurrencedygtigt. Altså, jeg må indrømme, jeg forstår simpelthen ikke, og det er jo sådan mine holdninger. Jeg har jo også nogle af dem. Lufter jeg også gerne, og glæder gerne her i studiet. Ja. Men det, jeg tænker på, det er, vi har jo markedet til at fortælle os om produktionsomkostningerne, altså eller om energi er dyr. Altså, olieprisen ligger på 120 dollars per tønde i øjeblikket. Og det siger de kloge, det er meget højt historisk. Så allerede der er der jo sådan set, fortæller man jo produktionsvirksomheder, som for eksempel gartnerier, det kan jo også være nogle andre, at det koster altså mange penge, og altså man skal være energieffektiv, for hvis du ikke er det, så er du slet ikke på markedet. Mm. Så hvorfor skal vi have politikerne til at lægge yderligere afgifter oven på energi? For det har man jo gjort i masser af år. Altså man fortsætter jo bare med at drive prisen for energi op. Og skulle man ikke i det mindste bare fastholde niveauet i hvert fald nogle år? Fordi man får jo... de produktive erhverv er jo tvunget til at være energieffektive. Ligesom husholdningerne i øvrigt har været tvunget til det siden 1973, hvor vi havde den første oliekrise. Nu skal du lov at svare på det, Andreas.
Ja, tak. Lige inden du svarer, Andreas, så lige sige til lytterne, at de kan, altså ovenpå det her nærhytteforedrag, så kan de ringe ind på 20 24 7 24 7, hvis I har et spørgsmål til Andreas Steenberg eller til Dansk Gartneris formand Christian Madsen. Værsgo at svare på det, hvis du kan huske, hvad spørgsmålet var.
Jamen, lad mig sige, det du startede med at sige, det var produktionsomkostningerne i Danmark, og dem er vi optaget af at få ned. Det kommer bare ikke til at være de grønne afgifter, der leverer det. Det kommer til at være skattelettelse på arbejde, det kommer til at være for eksempel at få set på administrationsbyrder, det kommer til at blandt andet være løn, hvor det jo ikke er os politikere, der afgør det, men vi har også i regeringsgrundlaget opfordret til ansvarlige overenskomster. Det kommer til at være en lang række andre tiltag, men det bliver altså ikke det grønne område, fordi vi mener, at der på lang sigt er nogle fordele ved, at vi lige nu betaler lidt ekstra i afgifter, fordi vi så får udviklet noget nyt, som vi dels kan leve af at eksportere, men som også gør, at vi ikke bliver ramt af høje kul- og oliepriser.
Christian Madsen, man kan sige, nu er du repræsentant for et eksportorienteret produktionserhverv. Det er sådan set jer, der tjener valuta hjem til os her i Danmark. Vi kan simpelthen ikke have det her velfærdssamfund, hvis vi ikke har eksportorienteret erhverv, væksterhverv. Kan du ikke meget kort sige, hvad skal der til, for at vi kan forbedre vores konkurrenceevne fremover?
Jamen altså, for det første vil jeg lige rette meget, meget kraftigt og bombastisk en udtalelse fra den ene af de herre producer, som sagde, at gartnerierhverv, det var stenalderarbejdspladser.
Det var ikke meget, der sagde.
Det tager jeg langt afstand fra, og jeg ønsker helt klart ikke at være med i en udsendelse her fremover, hvis de herrer ikke ved, hvad de snakker om. Bare en anelse indenfor. Vi har mange tilfredse medarbejdere, og det er ikke kun for vores egen virksomhed, det er også for vores egen for medarbejderne i gartneri. Men når det er på plads, så kører vi videre. Så kører vi videre. Men det er jo klart, at lytterne kunne jeg ikke høre på dig en provokation, så jeg er jo nødt til at rette dine lærdom på det sæt. Men altså, det er jo, som Andreas er inde på, det er jo produktionsomkostningerne, det drejer sig om. Og der er tre ting inden for gartnerierhvervet, som er ekstremt vigtige i vores rammevilkår. Den ene, det er selvfølgelig, hvad er energiomkostninger, og derfor har vi været i rigtig, rigtig god dialog med den nye regering. Det var vi for øvrigt også med den gamle regering, og det ambitionsniveau, som var afgifter på cirka 6 milliarder, det er jo sænket. Så et stykke vejen er vi nået. Vi drøfter videre med hensyn til regeringens udspil omkring energi. Punkt to, det er jo, at der bruges nogle bekæmpelsesmidler, der bruges nogle pesticider i dansk gartneri, og det er vigtigt, at regeringen ikke lukker produktion i Danmark, således så den danske forbruger bliver tvunget til at spise tomater med højere pesticiderester i end de danske. Der er nul pesticiderester i de danske.
Til gengæld smager de ikke af noget.
Den sidste ting, det er jo selvfølgelig det omkring lønnen. Lønnen er jo, som Andreas er inde på, det er jo et spørgsmål om, hvad kan det gøres med at sænke skatten? Hvad kan det gøres ved at gøre nogle andre ting? At lønnen er kommet op på det niveau, den er, det er jo ikke den nuværende regerings ansvar alene. Det er jo noget, der er sket over en lang periode.
Det er jo forhandling med arbejdsmarkedets parter. Altså, der er jo ingen, der drømmer om at bryde ind i det. Ingen gang dansk gartneris formand.
Det er jo heller ikke det, jeg siger. Nej. Og det er jo heller ikke det, Andreas siger.
Nej.
Men hvis skatten bliver sænket, hvis omkostningerne bliver sænket, så rådighedsbeløbet til den enkelte er noget højere. Jeg har ikke på noget tidspunkt sagt, at lønningerne til den enkelte medarbejder er for høje. Men 1 kilo tomater købt et tysk gartneri, et hollandsk gartneri eller dansk gartneri, det er det, dansk supermarked eller Coop, de tænder på.
Okay, vi skal have nogle lytter.
Ja, fordi nu er der en, skulle der gerne være en Jan Storm fra Fyn i røret.
Ja.
Goddag og velkommen til.
Goddag.
Du har et spørgsmål eller en kommentar.
Jeg har en kommentar til vores kære politiker. Hej Christian, for øvrigt.
Hej Jan.
Hvad hedder det?
Hej Christian, er du gartner, siden du, I kender hinanden?
Ja, jeg er gartner.
Nå, jamen, du var også med i Nyborg i går, så i hvor var det hyggeligt. Så. Men Jan Storm, hvad vil du spørge om?
Det vil bede politikerne om at tænke over, når de laver rammebetingelser for vores erhverv og for andre erhverv. Det er, at hvis man laver rammebetingelserne, så snæver over, at det ikke er til at drive virksomhed, så flytter virksomhederne og produktionen blot til andre lande, der har lavere standarder med hensyn til alt.
Og det er for eksempel bare Tyskland. Er du en af dem, der overvejer at flytte?
Nej, det lægger jeg i hånden på min kære arbejdsgiver.
Nå, ja.
Ja, okay.
Men hvad?
Andreas Stenberg.
Pointen er, at forurening ikke kan nå nogen grænser. Og hvis man bare flytter produktionen til andre lande, hvor man ikke er lige så energieffektiv, så er man jo sådan set lige vidt, eller det er man jo slet ikke.
Det lyder ligesom som et problem, ligesom grænsehandlen. Altså, der er ligesom grænser for, hvor meget man kan skrue på afgifterne og reguleringen, Andreas Stenberg. Har manden ikke en pointe her?
Jo, det har han, og nu kan jeg desværre ikke gå ind i, hvordan de forskellige miljøkrav er i forskellige lande, men jeg har godt hørt argumentet, og det er vi jo selvfølgelig ikke interesseret i, og derfor regner jeg også med, at man jo selvfølgelig har gennemregnet, hvor meget udflytning der vil være med sådan en afgift. Men målet er jo, at for eksempel NOx-afgift, at folk så vil vælge en måde at producere på, som udleder mindre NOx, og som er til gavn for os alle sammen, fordi at det jo altså gør, at man får dårlige lunger og får astma.
Men da euroen eksempelvis blev indført, der var det jo blandt andet for at have en fælles europæisk valuta, så enkelte EU-lande ikke går indgang og så eksporterer deres problemer til andre lande ved at devaluere deres valuta. og man der kunne opstille nogle fælles EU-retningslinjer også, så det blev lige konkurrencevilkår inden for EU.
Jeg tror fælles EU-skat på både arbejde og så videre, det tror jeg ikke ligger lige for, når jeg nok er dumme, men jeg kan godt forstå, hvad du siger. Det er jo blandt andet også derfor, at jeg er glad for, at der er god dialog mellem dansk gartneri og klima- og energiministeren omkring de energiafgifter, der kommer, så vi i hvert fald ikke rammer unødigt hårdt.
Ja. Jan Storm,
ja.
Tak fordi du kom med dit input til debatten her.
Selv tak.
Så må du have held og lykke på dit gartneri, så længe det er der.
Hvordan lytter du til?
Ja, måske har vi en lytter mere igennem. Ja, Inger Mågård i Skive.
Mælgaard.
Hvad siger du?
Mælgaard.
Goddag, Inger Mælgaard fra Skive.
Ja. Ja.
Hvad?
Må jeg komme ind nu?
Ja, det må du. Du er på.
Jeg bliver altid så irriteret over at høre de der arbejdsgivere. Jeg er selv tidligere arbejdsgiver. Jeg er godt nok blevet lidt gammel nu, men det er jo lige meget. Jeg har været arbejdsgiver i den hårde tid i 80'erne. Jeg bliver altså irriteret over, at de er så lidt fremsynede. Nu for eksempel i den her tid, bruger man efter geotermisk varme, både her i Vestsalling og ved Kvold til Viborg og et sted nede i Sønderjylland, så vidt jeg ved. Da jeg for 20 år siden boede på Island, der havde man ude i Kværtegade en kæmpe drivhuskompleks, hvor man både dyrkede bananer og vinduer.
Nu har de jo også gratis energi på Island.
Hvad siger du?
Har de ikke, altså gejsier, det der, det har vi jo ikke lige.
Det var ikke gejsier, det var varmt vand på undergrunden. Det er det, der hedder geotermisk varme.
Jamen, det kører rigtig godt på Island.
Men det er det, de er ved at lave i Skive. Geotermisk varme, ja, eller Island faktisk.
Der er jo nogle af de der dygtige mennesker, der bagstrever, som jeg kalder det, der siger, at det er alt for stor en investering. Men man kan jo ikke lave noget i fremtiden, uden at man investerer nu. Og det gælder alle produktionsvirksomheder. Jeg har selv været leder af en produktionsvirksomhed.
Men man skal jo have banken til at finansiere det, eller ja. Man skal vel tro på projektet, for hvis man skal tage
man
kassen for det.
Man kan også op af den der produktion, eller det salg, man har.
Hvis
det
kommer,
jeg har selv været virksomhedsleder i 80'erne. Jeg ved godt, hvad det vil sige at have en rente på 15-16% på kassekreditten og dyrdispositioner, der kommer ind ad døren. Så det er noget pjat.
Ja, jeg skal love for, at vi får en opsang fra Skive her.
Og det kan de investere efter det, de har. Men
Inger Mælgaard.
Vi skal snakke om Nokster. Jeg bliver så siger jeg som virksomhedsleder, jamen nu kommer Nokserne, og nu flytter vi til Langbordistan, fordi det bliver alt for dyrt. Det er fordi, de ikke har udvist rettidig omhu, for det har man vidst i mange, mange, mange år, at det kom.
Inger Mælgaard, jeg skal sige, altså, at Andreas Steenberg, han ser helt lykkelig ud, fordi at du ringer fra hans valgkreds.
Og så kan jeg lige sige
og det virker nærmest, som om I kender hinanden.
Nej, det gør vi ikke.
Men det, du kommer med, det er jo
afslutningen. Da jeg boede på Island og arbejdede der, der gik vi fra en løn her i Danmark til en tredjedel af hvad det var i Island. Men der beskattede de lave lønninger. Lav beskatning for de laveste lønninger. Og der havde jeg stort set det samme til eget forbrug, som jeg havde herhjemme.
Hvis vi skal nå et svar, så skal vi have det nu, tror jeg.
Ja, det tror jeg.
Og Christian Madsen har markeret.
Ja, vil du svare på det trællår fra Skive?
Jamen, jeg er selvfølgelig ked af, specielt da jeg har mine rødder i det jyske. Min far var født i Lem, oppe Skive, at du siger, at vi er nogle bagstræbere. Fordi vi har siden 96, der har vi sparet 36%. Vi siger, at vi vil spare yderligere 40% frem til 2025.
Ja. En stor part. Jeg er enig med dig i, og det er en god.
Inger Mælgaard, der er nyheder lige om lidt, hvis Christian Madsen lige skal have lov at svare på din bandbulle. Så vil jeg bare lige sige mange tak for dit lidenskabelige input.
Og de fynske gartner, de aftager ca. 30% af spildvarmen fra Fynsværket, som ellers vil belaste miljøet. Og til produceren igen må jeg så sige, nu var han lige efter Jan Storm før, hvis de gartneri ikke lukker, det er altså ikke producer, der skal lukke dansk gartneri. Så det var en røffel til dig.
Jamen,
igen.
Jeg elsker danske gartnerier. Andreas Steenberg.
Ja, nogen kan måske huske en gammel reklame med en, der skulle ind og købe to pærer. Og så siger personen, jeg skal have den billigste pære. Og så får personen ved, at man skal købe pæren, der koster 80 kroner i stedet for 10 kroner. Og så kan man jo ikke forstå, hvorfor den pære til 80 kroner er billigere end den til 10 kroner. Men det er altså, fordi den så forbruger mindre strøm. Og det er også noget af det, der er princippet i det her energiudspil. Og det, der så er udfordringen, det er jo, at det jo på kort sigt så koster nogle flere penge. Og det er jo så der, hvor vi skal have en god dialog med erhvervet for at sikre, at man ikke bukker under af at skulle lave den investering.
Christian Madsen.
Jamen altså, Dansk Gartneri, vi vil en fremtid. Og det vil den nuværende regering selvfølgelig også. Vi vil have en fremtid ved at være bæredygtig med hensyn til både energi og pesticider. Vi vil have en fremtid ved, at vi bliver helt anderledes innovative, end vi har været. Vi skal have nogle flere penge til forskning. Og så er det klart, at vi må kigge på, hvordan bliver vi mere produktive. Det gør vi blandt andet ved at automatisere. Det gør vi blandt andet ved at forske i nogle produkter, der har en højere værdi. Og så er der så noget af produktionen, der vil blive outsourcet.
Det blev de sidste ord i denne her time. Mange tak til Christian Madsen, formand for Dansk Gartneri, og Andreas Steenberg, erhvervspolitisk ordfører for Det Radikale Venstre. Om ganske få sekunder, så er der nyheder her på Radio 24/7, og efter nyhederne, så vender Cordua og Steno tilbage.